halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysa ay waa 14 bisha February sanadka 2016 idaacadda saaki caalamkana waxay idin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
duruufaha ugu adag ee wariyashaysa waxaa ka mid ah helitaanka qalabkii wariyanimo iyo goobihii tababarka oo inta badan halkan ku yar abadaan ka jirin, iyo nolosha gaar ahaan dhanka isdhaqdhaqaaqa ama socodka oo aada u adag oo aysan haysanin sharcigii ay tusaale ahaan ku adigi lahaayeen meel ka baxsan xeryaha, iyo tabinta wararka gaar ahaan kuwa ka salaysan arrimaha nabadgelyada.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Baaruud Xuseen oo ka mid ah wariyaal ku nool xariyaha qaxootiyada ee dhadhaab, wuxuuna ka hadlayaa caqabadaha wariyaashaasi ka haysta in ay howlahooda gutaan. Warbixin ayaan idin kugu haynaa.
qodobada kale ee idaacadda saakiya caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid a doorashada hordhaca ahayd ee isreebreebka musharaxiinta, xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Maraykanka oo xalayta ka dhacday gobolka New Hampshire. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Bernie Sanders oo ah xubin ka mid a musharaxiinta xisbiga dimuquraadiga iyo maalqabeenka dalkani Maraykanka, isna musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ka mid ee Donald Trump, ayaa waxa ay ku guuleysteen doorashada horudhaca ahayd ee gobolka New Hampshire, halkaasoo ay ka dhigeyso in ay hanteen guushii horudhaca ahayd ee doorashada isreebreebka ah ee lagu gaarayay midda guud ee loogu tartamayo xilka madaxtinimo ee dalkan Maraykanka. daqiiqada ka hor markii lasoo xiray tirintii codadka talaadada xalay ahayd, ayaa waxaa gebi ahaanba warbaahinta dalka Maraykanka ay caddeeyeen in Sanders iyo Trump oo u kala tartamaya dimuquraadiga iyo jamhuuriga ay yihiin kuwa ku guuleysta, iyada oo welina codad aanan la tirinin ay goobaha codbixinta qaarkood ka imaanaysay horey loo sii saadaaliyey natiijada horudhaca in labadoodu ay ku horeeyaan. waxaana natiijada codbixinta ay fikir ururintani ku salaysan tahay muujinaysaa in senatorka laga soo doorto Vermont ee Sanders iyo bilyaneerka reer New York waa Trump oo codadka ku horeeya musharaxiinta kale ee kula tartamaya gobolka ku yaala waqooyi bari ee dalkan Maraykanka.
mudanayaasha senatka Maraykanka ayaa la filayaa inay meel mariyaan cunaqabateyn adag oo la saaro kuuriyada waqooyi arbacadan maanta, kadib markii toddobaadkan ay kuuriyadaasi waqooyi ay tijaabisay gantaalaha ridada dheer ee nukliyeerka qaada, kadib markii usbuucii horena ay samaysatay tijaabin noocaasi oo kala. go'aankan senatka laga sugayo inay meel mariyaan ayaa durbaba waxa uu sheegay in uu meel marin doono Bob Corker oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla markaana gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee senatka. golaha senatka ayaan hakin doona meel marinta dhaqaale ku baxaya tamarta oo hore loo kordhiyey tan iyo inta ay ka hirgelinayaan sharcigan oo golaanaya kuuriyada waqooyi cunaqabateynteeda, waxaana la qorsheynayaa in uu noqon doono mid loo fariisto 7 saacadood iyadoo aan loo codaynin amaba loo codayn doono doodaasi kadib.
madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in lagu qarash gareynayo lacag dhan 4.5 trillion oo loogu talagalay in lagu bixiyo isticmaalka qarashka dowladda ay bilaabanayso taasoo bilaabanaysa bisha Oktoobar ee sanadkan, laakiinse Kongreska ay maamulaan Republikaanka ayaa iska dhigatiri doona meel marinta tallaabooyinkan cusub ee madaxweynaha jooga xafiiska sanadkii ugu dambeysay uu soo jeedinayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. wariyayaasha Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegay in ay duruufo kala gadisani ka hortaagan yihiin inay ku shaqeeyaan mihnada saxaafadda, taasi oo ay ugu weyn tahay sharciga dalka Kenya oo aan ogolayn in meel ka baxsan xeryaha qaxootiga ay ka howlgalaan. saxafiyiintan ayaa badankoodu ay ka yimaadeen dalka Soomaaliya, waxaana ku adag helitaanka sharciga saxafinimo ee dalkaasi Kenya, sidoo kalena waxa ay tilmaamaan inaanay awood u lahayn inay tabiyaan warbixinaha qaarkood gaar ahaana kuwa la xidhiidha ammaanka. wariyaha V O A ee gobolka waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire أي حالة دورياشة سيوكور غلاي أو وربحين تنا نوغا صدري
حالة الشقة هي نولالات السحفيين تصومالي دي كودقة نحرياها قحوتي رداب أيا عيل كسي داعي سمر بمركة كسي دمبيسو بادان كهدلان يردان سحفيين تا أيا وحي كسو قحن دالك الصوماليا عالك قار كالان أيا هايين كوا صحافة دا كبرتي قداع حرياها قحوتي رداب بلسي أي نولاشو دا أصو داع صدان لباتوين كو بادان السحفيين تان كايستو قداع حرياها قحوتي رداب أيا وحا أي كشيغت إن أنك شرعيغ إيا قوانين تا دالك نيكيا وان أسامحين إن أي كبحان قداع حرياها قحوتي رداب محمد بارود حسين ووريا كتر سنة عدد محلقة استا اف ام وغانا صور رما حرياها قحوتي رداب درين كيسا كو ادن حالة دا عكران اي نولا شادا ايو اذا عدد في او اي دا اوغا ورمي
يالا دروفا او اذاق ووريا شايستو حاكمي دا هلتان كا قلب كي وريا نمو ايو قوبيه توبرك او انتا بدا هلكن كوير ابادان كجرين ايو نولا شا غارهان لكا بمقافة اما اسعود كا او ادو اذاق او ايسان هيسان شرعي kalaayaan meel ka baxsan xariyaha xiyaabaha ugu badan ee caqabadaha kala kulma waxa kamid ah wariyasha Soomaaliyeed xariyaha ku dhaqan isticmaalka agabkii oo san helayn iyo tabinta wararka gaar ahaan suuqa ka salaysan arrimaha nabadgelyada
badan ka dhalinyaradan saxafiyinta ayaa waxay yihiin kuwa aan haysanin sharciiga dalkani Kenya waxayna qasbadan in noloshoodu ay ku soo ritaan ayagoo dariiqooyin fara badan u marayo balse maxay tahay dhibaatooyinka ka haysta xilliga ay howlahoodaasi qabsanayaan وكان محمد داق آدم داق باي وكترسن إذا عدى الرسالة FM
حقيقة آد أي أو أذكتها عملا ذا حقي ذا إسكاف كلول روح وريها دروفها وقبا ذن هيستاميشة وإسكحرة قحوتي كشقين تيذن آد بي أو أذكتها دروفنا آد بي أو بذن تهابا وقود درنا تيذن عاديق إزقارسين تا أوكلا وحلي قار هوا ذا كمقان قوبتا كشقين سنة أي تهيحرة قحوتي شد أوكلا بلشد أو إيقونا آنان فهم سنين ورباهين تا عقبضة بذن بينقو هيستا نقطه ان برنامج لغا سمي waxaa noqota in xiriir dheer iyo wareeg dheer iyo fahamsiin ka dib ee arimahaaga sidaas aad ku
badan ka dhalinyaradan saxafiyinta ku sugan xariyaha qaxootiga dadab waxay ka hawlgalaan idaacadaha afka Soomaaliga ku hadla ee maxalliga dalkani Kenya iyo TV-yada afka Soomaaliga ku hadlo inta badan saxafiyintan ayaa waxay ka helaan toobaro aan saas u sii buurneen hay'adaha qaramada midoobay ee ku sugan xariyaha qaxootiga dadab waxay dhibaatooyinka ugu badan ka haysta ila wareedyada iyo waliba wararka amniga ku sugan haddii ay dhacaan siday u soo tabin lahaayeen waatan maana xuseen oo ka tirsan idaacadda gargaar ee ka hadasho arrimaha bini'aadamnimada ee xariyaha qaxootiga dadab oo idaacadda VOA da oga warramayso dareenkeeda ku aadan dalka Soomaaliya markay ka imaaneysay iyo xariyaha qaxootiga dadab waxa ay kala kulantay
wallahi hadda xaaladda nolosha ee hadda halkan qaxootiga ugu haysto tan Soomaaliya markii la barbar dhigo waxa aad ii fiicnaa tan Soomaaliya aan ku haystay walow aan kaga soo tagay sawo amni darro markii loo fiireyna tan qaxootiga taalana dhanka amaanka inkastoo ay joogan gudina dhanka ay amaanka qaabilsan laakiin se way adag tahay sidaad ku noolaato durufta qaxootiga markii waxa ay fura badan oo waxa jirta run ahaantii maxaa la saaray halkan aan ka sheegi karno oo qaasatan maal ahaan ay haysto marka waa wax umeel bay ka daran yihiin waxaan islahay farxad fiican ayaad kala kulmaynta laakiin se waxaan kala kulmay mid aan halkan aan ka sheegi
badan ka dhalinyaradan oo si iskood wax isku baray ayaa ah dhalinyaro inta badan isku dayo in ay kaabaan baahida saxaafadeed ee xariyaha qaxootiga dadab la socodna ku sameeyaan xaaladaha dalka Soomaaliya iyo waliba xariyaha qaxootiga dadab taasina waa midda inta badan dhibaatooyinka ay ka qabsadaan xilliga ay hawlahaasi qabsanayaan
waxaan kasoo xabsiga dusha ka oodan iyo helitaanka xuquuqda asaasiga oo marka qaar wariyasha ay waayaan kasoo runtii ay wariyasha Soomaaliyeed ku dhaqan xariyaha kala duwan ee Soomaaliya jooga dowladda Kenya inta badan wariyasha halkan ku sugan xuquuqda waa ilaalisaa uma mahan dado xariga iyo dhibaato kale looma geysto laakiin waxay yihiin kuwa inta badan khatar u ah ama ku jira marka eegto tilinta wararka noocaas gaar ahaan amniga oo kaleeto marka wararka qaar waxa dhici karta inaad iska badhaafsaado oo naftaadu baqayo qaar waxa dhici karta in inta leedahay xaqiiqad ka dhacaan oo maaragtay adigoo leh bal iska xaqiiqdi marka
saxafiyintan ayaa intooda badan waxaysan haysin warqadaha loogu talagalay in gudaha xariyaha qaxootiga dadab looga shaqeeyo xiriir dhanka dawladda aan la sameynin taasoo keenayso in loo ogol yahay oo kaliya in aysan ka bixin xariyaha qaxootiga dadab baladuna waxay ka taagantay markay isku dayaan in ay soo wariyaan wararka dhanka dawladda iyo amaanka khuseeya, taasoo noqonaysa in ay isaga gaabsadaan hadday arkaan warar noocaas oo kale ah, balse keliya ay ku gaabsanayaan arrimaha bini'aadamnimada. qaarkoodna ilaa iyo iminka ayaa waxay kuu sheegayaan in qalabkoodii ay iska dhigeen oy shaqala'aan ku yihiin gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan v o a washington. doorashada madaxtinimo ee dalkan maraykanka ee sanadkan la qabanayo ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa dalka oo dhan, iyadoo ay socdaan doorashooyin hordhaca oo ay musharaxiinta dhexdoodu ku loolamayaan. Bernie Sanders oo ah xubin ka mida musharaxiinta xisbiga jamhuuriga waa xisbiga dimuqraadiga iyo maalqabeenka Donald Trump ayaa xalay waxa ay ku guuleysteen doorashadii hordhac ahayd ee gobolka New Hampshire, taasoo ka dhigaysa inay hanteen guushoodii hordhac ahayd ee doorashada isreebreebka ee lagu gaarayo midda guud ee loogu tartamaya xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka. kadib markii ay doorashada hordhac ah ay soo gabagabooday natiijadana lagu dhawaaqay, ayaa haddaba waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Columbus Professor Jibriil Maxamed oo jaamacadda Ohio State wax ka dhiga.
waa mahadsantahay Sahra. labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka ayaa isreereebtoodii maanta waxay ku qabteen gobolka New Hampshire. xisbiga dimuqraadiga waxaa soo baxay Sanders oo ah senator laga soo doortay Vermont. xisbiga republicankana waxaa soo baxay Donald Trump oo ah ganacsade aan horey siyaasadda ugu jiri jirin.
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa ahmiyadda doodani ay ka dhigan tahay iyo waxa keeni kara in dood noocan oo kale ah loo sii qabto musharaxiinta xilka u tartamaya doorashada dalka Maraykanka.
sidaad ogtahay waxaa dalka ka jira Maraykanka laba xisbi oo aada u waaweyn oo dalka oo dhan ku baahsan. labadaas xisbi waa xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga republicanka. labadaa xisbi dadka doonaya inay isu soo sharxaan madaxnimada dalka waxaa laga doonayaa inay soo maraan process la yiraahdo primary, oo ah iskala reeb hore oo in maaragta qof walba uu gobollada oo dhan intay soo tartamaan qofkii gobollada oo dhan laga soo doorto oo dadku isku raacaan qofkaana ka adkaan kara xisbiga kale ayaa lasoo sharaxaa oo xisbigaas soo bandhigaa markii la gaaro xilliga doorashada. marka waxaa la isku haysta waxaa weeye dadkii baa la kala soocayaa, la kala saarayaa, dad fara badan baa dhinaca republicanka tartan ku jira, ma badna dhinaca dimuqraadiga dadka tartamaya. waxaa tartamaya ilaa iyo hadda laba xubnood oo kale ah, Sanders iyo Clinton oo ah haweeneyda ahaan jirtay wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka.
waa gartay in doorashadan isreebreebka ah ee iyadu doorashadii guud ee waddanka aan ahayn, hase yeeshee gobollada ahmiyadda weyn ay u siinayso musharaxiinta, bal musharaxa madaxweyne noqon doona haddii musharaxiinta, ilaan musharaxiintu way tiro badan yihiin, qaarkood ay soo bixi waayaan oo doodahan ama doorashooyinkan hoose isreebreebka ee gobollada ay kasoo bixi waayaan, maxay ka dhigan tahay markaasi musharaxa?
waxay ka dhigan tahay xisbi walba waxaa laga doonayaa markii proceskan uu dhammaado, hadda xisbi walba asaga gudihiisa ayaa tartamaya oo xubnaha hadda tartanka ku jira xisbiga dimuqraadiga gudihiisa ayaa laba xubnood hadda tartamayaan oo u tartamayaan kii kasoo bixi lahaa xisbigaas dhexdiisa oo xisbiga uu taageeri lahaa. xisbiga republicanka dad aada u fara badan ayaa tartamaya. dadkaas waxay isku dayayaan mid walba ka mid a inuu kasoo dhex baxo xisbiga si qofka kasoo baxay dimuqraadiga uu la tartamo bisha November markii la gaaro doorashada guud ee dalka ka dhici doonta. labadaas qofkii dadku ay doortaan marka ayaa soo noqon doona madaxweynaha dalka Maraykanka ee bedelaya Obama.
waa gartay haddaan soo qaadano xisbiga jamhuuriga oo kale, weli waxaa cadcad Donald Trump oo ah nin ganacsada ah, siyaasad aanan horey ugu sii jiri jirin, hadalla adag oo durbaba dadka muslimiinta ee Maraykanka dhowr jeer oo horey aada la socoto wixii dooda horey u dhacay uu ka yiri. marka maxay ka dhigan tahay inuu isagu weli ku horeeyo xagga guusha marka la eego doorashooyinka isreereebka iyo codayntiiyo doodaha dhacaya waqtigan ee xisbigiisa dhexdiis?
runtii ma aha Sahraay, xisbiga jamhuuriga keliya ma aha, xisbiga jamhuurigana waxaa ku horeeya Donald Trump, xisbiga republican dimuqraadigana waxaa ku horeeya Sanders oo ah nin asagana aan xisbiga ka mid ahayn oo independent ah ama madax banaan markii lasoo dooranayo oo laga soo doorto gobolka Vermont. labada nin waxay ka siman yihiin, waxay kala taagan yihiin labada dhinac ee ugu kala xaggaysa nidaamka Maraykanka. ninkan Donald Trump waxyaabaha uu ku dooday waxaa ka mid ah dadka soo galootiga oo dhan dalka ha laga saaro, derbi ha laga dhiso derbi dalka, qof muslim ayaanu soo gelin dalkan. maanta hadda baaritaan ay sameeyeen qolyihii doorashooyinka markii la sameynayay ee saxaafaddu sameysay waxay kusoo ogaadeen dadka u codeynayay Donald Trump saddex meelood laba meelood inay aaminsan yihiin fikirkiisa ah qof muslim ayuusan dalka Maraykanka soo gelin. Marka nin xagga u fog oo aada dhinaca midigta ugu janjeera weeyaan, dhanka kale ninkan kale wuxuu aaminsan yahay in wax walba laga dhigo free, dadkoo dhan la simo, waxbarashada la maaragtay ardayda aan laga qaadin wax lacaga, waxyaabo badan oo aan qaarkood suuragal ahayn buu sheegayaa ninkan Sandarisa. Marka labada nin ee la doortay waa laba nin oo laba kala xag oo aada u kala fog jira. Dadkii caadiga ahaa ee xisbiga dhexdhexaadka u ahaa ee intoodii badnayd way hooseeyaan markii doorashadan la eego, waxaana keenaya gobollada hadda wax laga soo dooranayo oo gobolka New Hampshire iyo gobolka Iowa ka horreeyay iyo gobollo iska yaryar, gobolladii dadka faraha badan lahaa oo dadka kala duwan lahaa weli lama gaarin. Marka taas waxay keenaysaa in guddoomiyaha gobolkan hadda aan joogay Ohio, John Kasich, oo asagu tartamaya uu aada ugu farxo caawa inuu lambarka labaad soo galo oo Trump ku xigsado, si maadaama dadku ay u arkayaan ninka Trump la dhaafsan karo ee lagu doorsan karo oo xisbigaasi uu oran karo ninkana ka macquulsan Donald Trump haddii tartanku uu sii socdo. Marka waa tartan bilow ah oo muddo badan socon doona. Afar gobol buu hadda ayaa bishan gudaheeda la dhameynayaa, inta kalena waxaa la gelayaa markii Maars la gaaro.
Professor Jibriil Maxamed oo jaamacadda Ohio State University ka dhiga culuumta Afrika ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee magaalada Columbus ayuuna goor dhaweeyay ugu waramay. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dadka danyarta ah ee ku nool degmada Buule Borde ayaa helay mashruuc nadaafad magaalada lagu hagaajinayo iyadoo dadkanina lacag ay ku qaadanayaan marka ay soo dhameeyaan howlaha nadaafada, gaar ahaan haweenka ayaa waayadan howlahaasi waday. Haddaba wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid a haweenkaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray Baladweyn.
Ilaa 350 qof oo u badan haweenka danyarta ah ee degmada Buula Burte ayaa markii ugu horreysay muddo ka badan 2 sano waxay heleen mashruuc shaqo abuur oo nadaafada magaalada wax lagaga qabanayo. Mashruuca nadaafadda magaalada wax lagaga qabanayo ayaa waxaa hirgeliyay hay-ad samafal, dadka danyarta ahna waxay ka heleen dhaqaale ay noloshoodu ku maareeyaan. Qaar ka mid ah haweenka hawsha nadaafadda wax ka waday ayaa V O A uga waramay xilli ay ku guda jireen shaqada nadaafadda.
Shaqada geedaha gura, dhulka haaqa. Marka maxaa kuu sheegaa, bishii birigii waxaa qaataa $4. Waxaan bilaabay bishii saddexaad $104 bishii, ma kaafi karto. Laakiin danaa mudaa mo jidka xiran in maxaa kuu sheegaa gaariyaala raashinka lagu keena waqtigaa iska xun $4 danaa mudaa mo jidadkaa xiran ba shaqo noo timid hay-addana nagu horreysay. Wax badan $100 bama filinayn maho, haddaa helnay haddana haddaa helna maa noloshayna waxoogaa way kaafinaysaa. Dad waxaan nahay dhibaataysan, guryahoodii badanaa la gubay, magaalada ku xakamaysan ka bixi karin, dhibaato badan aan haysato. Nolosheena waa iska nooleen, laakiin alxamdulillah hadda wadada daday ka xiran yihiin oo waxaa ahayn muddo 2 sanoba bari qoraxsan meel ka baxaan ba haysan.
Cabdullaahi Cali Xasan waa guddoomiyaha mid ka mid ah xaafadaha degmada Buula Burte. V O A ayuu u sheegay in bilicda magaalada ay wax weyn ka bedeshay, islamarkaana muddadii ay socotay ay fursad dhaqaale ka heleen dadka danyarta ah.
Degmada Buula Burte iyadoo iska wada xiran tahay, labada dhinac ay ka xiran tahay, yacni dad badan ayay shaqo u abuurtay, rag iyo dumar, nadaafada xaaqinka iyo geeda goysmada dariiqyada ku yaalo. Hay-addaasaa timid, hay-addaasaa ugu yaraan dad yacni gaaraya 600-700 ayay shaqo siisay naafada, dadka aan socon karin oo naafada ana 4 bilood ayay lacag u qortay. Ugu yaraan 20 kilometer dadkii deganaay oo kulahaa guryihii waa laga gubay, barakacyaal badan baa joogo.
Duqa degmada Buula Burte Cismaan Geedi Cilmi waxa uu tilmaamay in hawsha nadaafadda muddada 4 bilood soconaysay dadka muruqmaalka ah ay heleen fursad dhaqaale.
Magaalada Gootoona aheed dhibaatooyin badanaa ka jiray, wasaqdu way iska dhex tuurneed ilaa 2 sano, geedjinigu way iskaga xirnaa, geeduhu farihii ka bateen dhirtu. Markay noo yimideen, marka dadweynihii aan anagu u yeerinay ka maamul ahaan, maxaa arrinkaas laygiin qabtaa oo ma nadaafaddaan hor dhignaa mase geedihii baan nidhi dhaqanow? Dadweynihii aad doortay nadaafadda la hor dhigo dhulhaaqa ah. Waxaan leeyahay marka waxaan usoo noqona maxay kordhiyeen muddo 2 bilood ay noo shaqaynayeen, nimankaasu ay shaqaynayeen. Waxaan leenahay wax badan ay kordhiyeen, 350 qof ayuu horta dadkaasu ka kooban yahay. ilaa 175 ayaguna dad naafa ah oo curyaamin oo bareelaha wax siiyana jiro oo kale dadkaas waa 525 markii la isku daro tiradoodu dadkaas wax badan ayuu ka bedelay magaalada oo dhaqaale badan ay soo galsheen oo midka u hooseeyo caseeha iyo ka u koreeyo raashinka gada intii ka dhaxeysa dhaqaalaha soo wada gaar
dadka danyarta ah ee ku nool degmada buula burte ayaa dan weyn u arka mashruucan maadaama magaaladu ay tahay mid go'doon ka ah dalka intiisa kale waxyaabaha lagama maarmaankana lagu geeyo dhinaca hawada حسين حسن دقنة VOA بلدوين
سبحانه حسين دقستي هكا سياد نقلس عطانا و VOA واشنطن هياد لما قع بحضي تون كوبريشن ليميتد أو كتشت دلك بريتن أي شيكتي إنا هيرقلين أيان مشروع ككوبان عسبيتال شامعات علوم تعافيمات كاللوغو برطئي ولبادي يكالي سعيد حرير ديريه وآغاسيمها فلنتا اي هاي اداسي ايا فيه ويدو الشيغين مشروع عن اي كهير قلين ايان دولايد كونفريد اي مقالة دهر جيسا يوغنو اي مال قلين ايان بقول كي بس ديتن انتا صوها دين اي دادك سوماليهد كودر سنكران ساميو حتى با غور رويد ايان خدك تلفون كا كلا حريري سعيد وحانان وغورين تاوي دي بالين نوش الرحو مشروع عاسي يغور تلا هير قلين ايو
وحان دونان اينان لسنو in Torn University Hospital ee waa mashruuc noqon doona mashruuc ugu weyn ee noociisa ay laga sameeyo Geeska Afrika waa hospital ka kooban 750 sariirood jaamacad qaadaysa arday 1500 iyo in research center ama meel medical in research center
oo cilmi baaris caafimaad lagu sameeyo
ayaa ku jira mashruuca waxa kale ku jira walaalo sahra in gurihii ay degi lahaayeen dadka dhakhaatiirta ah ee jannabiga ee ka kala iman doona Mareykanka, Ingiriiska, Yurub ee dhammaan daafaha adduunka dadka skills kale ee dhakhaatiirta iyo professoro jaamacadda caafimaadka ee Torn University Hospital wax ka dhigi doona. Marka mashruuc walaal waa mashruuc ballaaran inaanu bilowno 2016 ee qiyaastii waxaan rajaynaynaa bisha October ama November midahan inuu dhamaado. يعني مركز اكتو مشروع ايه كباسيتي جيسو وحو نقن ايه وحو نكو قياسني ينو نقن دون هدي الى هاي لهدو صدح بقول مليان دولار كمريكين كاه ايو كو كعدونا باسمها ان Torn University Hospital ايوه ان محانكو الى Medical City قلص عطا ان قبي اهان با مشروع افر قيبود بو قيب سنان ايه مركا افر تيس قيبود مركا ليسكو قادو lacagta oo kharash gareen doona waxay gaaraysaa ilaa 300 milyan
marka 300 ee milyan ee mahaddaad gacanta ku haysaan mise waa waxad qorsheynaysaan in hadii ay idin suura gasho oo kharashkaasi aad heshaan hawshaasi aad fulinaysaan
walaalo lacagta in shirkadaydu waxay ballan qaaday inay in ugu yaraan 180 lacagtaasi ay investmentka in caalamiga ay yidu maal geliso oo shirkadeeda ayaa ka fiilad qaadanaysa 180 lacagta inaannu anagu ay xaqayga ka timaado in anagu oo kaashanayna bangiyo caalamiya iyo shirkado kale oo caalamiya iyo dowladaba laakiin 120 ayaana wali gacanta ku haynin oo aanu doonayna haddii la hayraa inaannu taanis dadka Geeska Afrika degan ee af Soomaaliga ku hadla inay ka qayb qaataan dhismaha mashruucan oo run ahaantii opportunity tiya ama taanis maalgashi ay kaga faa'iideysan karaan inay ka qayb qaataan lacagtooda gashadaan ee qolkiisa dhitan xaqay uu keymanaya
waan gartay marka qaabka loo ururinayo dhaqaalahaasi ee atri dadka Geeska Afrika degan oo dhan ba ka qayb qaadan kara ma lacag ay idin ku tabarucayaan oo ay dadku marka ku darsanayaan wixii awooda iyo qof walba intu kara ayaad ugu jeedaan mise waa qaab shuraaka ah oo qofku uu saami idinka heli karo oo marka hadii uu doono qofku marka uu soo bandhigtaan mashruuci lacag uu ku darsanay hadhowna uu faa'iido ka heli karo halka dad Saciid uu noo kala cadeeyso
ah sahar walaalo waa su'aal aad u wanaagsan in shirkadu waa shirkad private ah in companygan iyo hab qorsheedkiisuna waxa weeyaa waa company private ah investmentkaasi dadka in ay ku darsan doonaan wax ma noqonayo mid mutawarraca ama mid charity ah laakiin waa mid faa'iido doona qof kasta oo shirkadan maalgashi ku sameeya wuxuu yeelan doonaa share buu ku yeelan doonaa in companyga marka adigu waxaad oran kartaa waa shuraako oo waxay noqonaysaa shirkadu shirkad la wada leeyahay oo dadka ka qayb qaadanaya investment kan gashanaya in ay run ahaantii ku yeelan doonaan shirkadda shares ama wax la yiraahdo af ingiriisiga equity shares ayaanu bixinayna hadii la yiraahdo
yaa maamuli doona marka
waxa maamuli doona shirkadan basekeedu yahay dadkan ingiriiska marka horeba in qorshaha iyo balaanka shirkada in maalgashiga iska leh lacagta inta faraha badanna bixinaysa ayaa maamuleysa
kaasi wuxuu ahaa Siciid Xariir diiriye agaasimaha fulinta ee hay'ad lagu magacaabo Ton University Corporation Limited oo ka jirta dalka UK waxaanu iga waramayay mashruuc ay hirgelinayaan
Wahagaag halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee Maxamed Xasan Xuseen la foolay heeskii Qalbi Lula
Qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku abaabtiyo qali hooyadaayo
ayaan idin kaga tagaynaa inta aan dhageystayaal mar kale kulmi doono waa Saare Ciidda Nuur iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh sida iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.